هبين ونكسن لجيستيال كونس ودوادة إذا عدى عاوة يقيبت أب صمالي في أو إيه أو إذن كغي ما نيسا واشنطن
وهبين سبتي أهتبانك بشا أكتوبر سنة كلابادة كوني اللواتنكا waxaa naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band bogovwe somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacada caawa waxay idiin daadihinayaan nuur xasan nuur bukhari iyo anigu ah maxamed bashir abdulrahman
dunida oo maanta lagu xusay maalinta xanuunka dhimirka
waxaanuna la darsa amba ku dhaca maskaxda suudu doonaha ugu dhaco amba qof ku soo dhashay xanuun ahaado amba qof maartay dhibaatanti ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyay xanuunka amba qof si dar alleh xanuunkaasi ku dhacay ahaado
waxaad sidoo kale maqli doontaan hay-adda dambi baarista maraykanka ee FBI oo shaaca ka qaaday in ay fashiliyeen isku day lagu doonayay in lagu afduubo haweeneyda guddoomiyaha ka ah gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore aan ka codsado Ibrahim Xasan Danduray inuu inoo akhriyo warkii dunida
dunida ayaa tirada kiisaska cusub ee cudurka COVID-19 ee la xaqiijiyay ay ka badan yihiin maalin walba 350,000 sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka madaxa xaaladda degdega ee ururka caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa shir jiraad ku qabtay Geneva waxa uu qiray in xitaa iyadoo kiisaska COVID-19 ay ku sii kordhiyaan adduunka aanay jirin jawaabo cusub oo laga bixinayo waxaana uu carab ku adkeeyey in dowladaha ay tahay in ay hubiyaan in dadka ugu nugul la ilaaliyo tirada guud ayaa waxa ay muujinaysaa in ku dhawaad 3 meelood oo meel kiisaska cusub ee maalinlaha ee COVID-19 ee Yurub ay ka badan yihiin 900,000 in ka badan 36 million oo qof ayaa la xaqiijiyey guud ahaan in uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan iyadoo 1 million ay u dhinteen cudurkaasi sida lagu sheegay tirakoob laga soo saaray jaamacadda Johns Hopkins dalka India ayaa waxa uu sheegay in ka badan 73,000 oo kiis oo cusub lagu arkay dalkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay dalalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa bilaabay dhaqangelinta heshiis xabad joojin ah oo ku meelgaar ah oo ay ku gaareen dalkaasi Ruushka kadib 2 toddobaad oo dagaal culus uu labada dal ku dhex maray gobolka Nagorno Karabakh waxaana kaloo qoraalkoodaas ay ku sheegeen in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heshiiskaasi dib ay ka soo saari doonaan ku dhawaada heshiiska xabad joojinta ayaa waxa uu yimid kadib muddo 10 saacadood ah oo magaalada Moscow ay ku wada hadlayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Azerbaijan iyo Armenia wadahadalkaasi oo uu dhexdhexaadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov saraakiisha saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegay in duufaanta Delta xalayto ay ku dhufatay bartamaha gobolka Louisiana gaar ahaan xeebaha koonfureed oo ah halkii ay garaacday duufaantii Laura 6 toddobaad ka hor xarunta dhexe ee duufaanada ayaa maanta waxa ay sheegtay in awooddii ay ku socotay duufaanta Delta ay yara khafiiftay isuna beddeshay dabayl ku socota xawaare dhan 95 kilomitir saacadiiba balse wadata roobab mahigaana warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo warka caalamka nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington aynu ku horeynay maanta oo kale sanad walba adduunka waxaa looga dabaaldegaa maalinta caafimaadka maanka waa maxay dhibaatada caafimaadka maanku dadka qaar waxa ay u yaqaanaan caafimaadka shucuurta qofka halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in caafimaadka dhimirku uu muhiimad gaara leeyahay sida caafimaadka jismiga qofka oo kale haddaba qaabka xanuunka maskaxda ku dhacaahi oo u saameeyo bulshada Soomaalida iyo dadka kale ee reer galbeedku ma kala duwan yihiin warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
dhibaato ee ka caafimaadka maanku waa shaqo u taala qof kasta dadka badankooda waxa soo mara xilli ay ka yaraato 17 tahay oo qofka shucuurtiisu ay hoos u dhacdo inta badan dadku waa ay ka gudbaan laakiin waxa dhacda in dadka qaar ay la sii durugto oo ay saameyn weyn ku yeelato nolol maalmeedkooda waa maxay hadaba xanuunka caafimaadka maanka su'aashaasi waxa ka jawaabaysa khatra axmed oo ah kalkaalisa caafimaad oo degan magaalada Valisibori oo dhow caasimadda labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg kana shaqeysa cusbitaal lagu hayo dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka
waxaanuna la darsa amba ku dhaca maskaxda sidoo doonaha ugu dhaco amba qof ku soo dhashay xanuun ahaado amba qof maartay dhibaatooyinka ku dhacdo dhibaatooyinka aan ka bixino xanuun ku sameeyay xanuunku amba qof si gar ah leh xanuunkaas ku dhacay ahaado depression oo kale wuxuu ka mid yahay in niyad jabka inuu ku tilmaami karna waa qof maaragtay noloshiyad muddo inuu ka niyad jabay uuna maaragtay noloshii micnaheed aan fahansanayn noloshii nacayo karhayo warwar badan hurda la-aan badan maxaa la rahay cunto la-aan cunto la-aan ku dhacayso abateed xun ku dhacayo qofkaasoo maaragtay keeniya inuu shaqadiisii kartidiisii aan wadan karin uu noqonayo qof iska jiifa una untintiisa raacanaynin maxaa la rahay xanuunkan familiga la soo yahdo si kaasga waxa weeye waxa xanuunada qofku uu maskaxda ku dhaco oo keenaysa amba sababaysa nooca ka mid a daraagsa ayaa sababaysa oo qofkaasi wuxuu ka tegayaa noloshan runtaynu ku noolnahay wuxuu samaysanayaa nolol khiyaaliya wuxuu arkayaa dad wuxuu maqlayaa cod wuxuu arkayaa waxuu sawiranaya wuxuu intaa kala xalinayaa waxuu la dagaalamaya ayaan dadkiina caadiga arkaynin marka maskaxdaas waxaa la dhahdaa waxay ka tagtay maskaxdii in waaqicii runta oo waaqic kaloo maskaxdani ayay samaysatay daraaska kala sameyn kara qaatar kamida amfetamiin kamida kokainka kamida xashiishka kamida khamriga la iska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaana hallucination noqdo wax maqlo wax arko xanuunka waxaa la iskiisa fidnay iskiisa afartii baraka kala leedahda waa shaki waa aggressive badan qofkaas inuu caradiisii dilacadiisu aad u xumaato inuu shaki farabadan sameeyo inuu tuhmo dad aan wax u sameynin waa noocaas isna keenaya inuu waaqicii ka yar guuro uu waaqici kale oon runahayn uu isku sheegtay amba iskaga dhaadhiciyo
marka haddaba la eego sida loo yaqaano xanuunka dhimirka dalalka yurub iyo deegaanada ay soomaalidu jirto ma kala duwan yihiin waa tan mar kale ee khatra axmed
soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceebay buu taqaanaba waa qof waalan وقف حنصن وقف أسر كيسو حنصنا وقف جمن لبي كليهين وقف مارتا إثراعين تيسو حنو كسو جدو مركا عيبا بوتغانا وقف حنصن أمبا وحكسيهين أمبا سيكالا دي مسكح اللغة يساتي لاركو خورتا سي او أكسب تقريان باورتا مو هو غورس وقو أذك إن قف كانو وحنو كانو عادي هاي مستحدة كود عيوه دو داوي اللي كفي عناني تاسا هورتا كو أذك إن اللي قام تكوباد ويان طلبات إن دختر كوتغانا عاولاد ويديسان way ku adagtay inta saddexaad in bulshadii wax loo wacyi geliyaan bay waxay gelinta ku qaataa way ku adagtay dowladda madan aanu joogno amba wastan kuwoolkan aan ku noolnahay hadday diagnostic baa loo sameeyey xanuunadii waa la kala gartay aqoon baa waa la dirsay kolba wax loo ogaanaya xanuunadan inay kala duwan yihiin inay yarar kala leeyihiin inay giraadar yar liver kala leeyihiin in mid lala noolaan kale u yahay mid lala difaaci kara u yahay mid aan waxa looga qaban karin u yahay mid maaragtay xaris iyo xukun u baahano qofkaas ilaa abad uu meel wax lagu hayo u baahan yahay marka waxaan joognaa soomaali soo burburtay oo soo qaxday oo weli aan soo kaban iyo wester world dee taxadaarida dunida saddexaad la ciyaarayso heer taagan qofkan sikaadarka ilgaska noolo inuu shaqaysan karo uu yahay qof dadka kale la siman
u haajirida la qabsashada iyo ku noolaanshaha dal aanad u dhalan iyada oo ayba warwarkeeda leedahay iyo hawsheeda isticmaalka maanduuriyaasha iyo inuu qofkii wixii uu ka filayay nolosha cusub ee uu bilaabay ay noqon weydo sidii uu rabay waxay keeni kartaa warwar iyo niyad jab tusaale ahaan qof soo haajiray oo ay dhici karto inuu bad iyo bariba soo maaxay qofkaas oo raadsanayay noloshii uu hore ku jiray mid ka wanaagsan inay mararka qaarkood meeshii uu ka yimi ay kaba ficnaato halkan uu yimi niyad jab weyn ay ku noqotaa taasina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee keena xanuunka caafimaadka maanka Haykal Maxamed Cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada Bristol oo kulaasho koonfurta galbeed ee dalka Ingiriiska waxa uu ka waramayaa noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee ku badan jaaliyadaha Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ee Britain
horta xanuunada dhimarka ee ku badan Soomaalida iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay inta badan waxa u badan xanuunka qulubka ama depression ka loo yaqaan iyo xanuunadan sida post traumatic disorder ka la yiraahdo oo kale oo inta badan ka dhasha waxyaalaha dhibaatooyinka dadka hore u soo maray ee waxa soo raaca waxyaalaha balwadaha ka dhasha sida qaadka iyo alcoholismka iyo waxyaalahaas arrimaha kale caqabadaha jira waxa weeye ama u badan faham darrada dhinaca mujtamaca ee la xiriirta xanuunka dhimirka iyo dadka xanuunka qaba laftooda oo aan daweynka loo maartay qoro si habboon aan u qaadan ama aan daryeel u reetan xarumaha qaabilsan xanuunka iyo daryeelka bulshada waxaa kale oo jirta in dad yuuga sida soomaalidu kale runtii socon ama aan aad u dhexgelin nidaamka wadanka iyo sida ay u shaqeeyaan hay'adaha caafimaadka iyaga laftooda ay la kulmaan daryeel la'aan ama dayacaad ka timaada hay'adaha caafimaadka oo runtii dhibaatooyinkaasi wax kusii biirsa marka arrimahaasoo isbiirsaday baa loo aanayn karaa in xanuunka dhimirku uu kusoo siyaado bulshooyinka ay soomaalidu ugu badan tahay
way adag tahay in la ogaado tirada saxda ah ee guud ee dadka caalamka qaba xanuunka dhimirka daraasada ay sameysay hay-adda caafimaadka maanka ee adduunku waxaa lagu qiyaasay in ilaa 313 dadweynaha caalamka oo u dhiganta 917 million ay hayaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maanku dagaalada sokeeye macaluusha dhibta shakhsiyadeed ee dadka loo geysto xariga aan sharciga loo soo marin dhibaatooyinka dabiiciga ah waa qaar ka mid a waxyaabaha bulsho culays adag ku keena ayna dhici karto in ay shucuurtooda ku reebto dhibaatooyinkaasi
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo warbixintaasi ka soo diray magaalada London
haatan kenya madaxweynaha dalka kenya ayaa haysta 2 maalmood oo keliya inuu uga jawaabo taladii uu siiyey madaxa maxkamadda sare ee dalkaas ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka dalka kenya xilli guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen in ay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire
guddiga doorashooyinka ee dalkani kenya oo hor joogsaday aqalka sanadka dalkani kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qabanma karaan doorashooyin la soo horumariyey haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani kenya uu qaato madaxweynaha dalkani kenya rofesor cabdi yacquub guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in keliya ay doonayaan in dhaqaalo loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto wuxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalkani kenya guddigaasna diyaar u yahay aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya oo maxkamad ku orday kadib go-aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyey hogaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalkani kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhammaystirnayn guddiga doorashooyinka dalkani kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay 5 ahaadaan haatanna aysan 5 aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayeen guud ahaan dalkani kenya in haatan si deg deg a doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashaha dib loogu noqdona mugdi ayay gelinayaan cabdullaahi sheekh cabdisalaam elmad bartay qawaaniinta dalkani ayaa wuxuu iga waramayaa waxa ka imaan karo maxkamadda haatan uu david maraga go'aamin doono cidda u fariisanayso weliba taladiisa inta ay iska waafaqi karaan
run ahaanti markii arrintaas la fiiriyo dowladdu waxay leedahay xaakim iyo maxkamad sare marka loo fiiriyo dhinaca xaakimka sare ee dalka ee david maraga waa ninka ugu sarreeya oo markaasi ku taliyey in baarlamaanka ay kala tagaan run ahaantii arrimahaasna wuxuu qabaa aqoon dheeri asagoo markaasi u daranaya shacabka iyo guud ahaan dalka marka la fiiriyo dhinaca kaleta haddii ay isku dayaan xubnooyinka kaleta inay arrimo qaarkood ay soo saraan si u meelmariyaan oo jeero asagoonba u imaanayaan arrimaha uu la xiriirinaya asagana oo ah mid kale oo dowladda oo way ku guuldareystay uu leeyahay waxaa waaye arrimihii la xiriiray gender equality-ga oo ah markaasi 2000 saddex qaybood laba meel inay ku guuldareysteen markaas in arrimaha la xiriiro sinaanta ragga iyo haweenkii ugu la xiriirto.
Waxaa jira sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyey oo qaarna wanaagsana qaarna dadka qaar mataqaana ay u arkaayeen dhibaatooyin. Marka iyaga sharciyadaasi maxay ku dambeyn doonaan haddii go-aankan uu hadda sida mugdiga u galo, kenyaanku isu maxay dareemayaan?
Runaanta waqtigan hadda la taagan yahay dhinac siyaasadeed iyo dhinaca oo caada oo covid-19 marka la fiiriyo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag. Sidaas ay tahay haddii arrimaha waqtiga sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qaban waayo waxay noqonayaan kuwo markaasi jahawareer geliya siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka dalka. waxaana wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato ama mirta kasoo baxdo maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda.
Mukhtaar Macalin oo kamid a dadka ka faalooda xaaladaha dalkani Kenya ayaa waxa uu iga waramayaa murugta iyo xaaladda adag ee shacabka kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hanaanka siyaasiyiinta sida hordhaca ay uga sii faaloonayaan go-aanka David Maraga ah madaxa ugu sarreeya ee maxkamadaha dalkani Kenya uu kula taliyey madaxweynaha dalkani Kenya.
Maraga wuxuu madaxweynaha kula taliyey in baarlamaanka la kala diro. Baarlamaankan wuxuu ku anducoonayaa in haddaysan habooneen in maanta la baarlamaanka la kala diro. LSK ururka qarinada dalkana waxay kula talinayaan in maanta tarlaytan mashruu gaaro October bishan in maanta hadii madaxweynaha uu kala diri waayo inay wax ka fariin kale marka ay soo bixinayaan. Madaxweynaha dugu shacab ma soo doortay marka taasi ma filayo anigu ma filayo inay dhici karto. Laakiin ururka qarannada hogaamiya Nation Hafi wuxuu ka dhawaajiyey meesha lagu gaaro taariikh 12 haddii baarlamaanku kala tagi waayo in maartay ay kala wareegi doonaan xukunka. Taas kuleetu waa iska hanjabaad umale laakiin maahan mid dhici karto. Wadanka doorashada waxa la sugi 22-ka unbaa sugeyna tana waa tan oo tala uu soo jeedi waayo baarlamaanka ku guuldareysteen inay biilkan ay baasnoolanta kali waayo waa tala uu soo jeedi Maraga.
Nelson Havi sanuskiisu waa xildhibaan Soomaa wuxuu diyaar u yahay miyaanu banaeyo kursiga
sanuskiisa waa xildhibaan waa urka qarna u doodo wuxuu yiri waxaan diyaar waa inaan tagno waayo baarlamaanka wadanka soo dhisay ee sharci hoggaaminaya ee kenyaanka soo doorteen waxay ku guuldareysteen in biilkaas muddo sanadoodeena inay baarlamaan. Marka taa wuxuu yiri meesha xukunka maayaan aska kal tagaan.
Yahara Kariuki xariyaalyaha guud ee dalkani Kenya oo sawira dhankiisa maxkamad tigayaa waxa uu ku doodaya madaxweynaha dalkani Kenya in 5 sano kale oo cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa haddii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalkani Kenya ay kala dirto. Gulaanadkii dalkani Kenya haatan waxa uu gelayaa jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalkani Kenya iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu ka gaalaa baxaya gudaha dalkani Kenya siyaasadda 2022-kana uu doonayo in madaxweyne isaga loo soo doorto. Baarlamaanka dalkani Kenyana haatan qarka u saaran yahay in xilli walbaabaabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinayso kenyaanka dalkani Kenya ku nool. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Federaalka ee dembi baarista Mareykanka FBI ayaa shaaca ka qaaday in ay fashiliyeen isku day la doonayay in lagu afduubo haweeneyda guddoomiyaha ka ah gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka Gretchen Whitmer. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
13 nin ayaa dowladda Mareykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u ku gala siyaasadda Mareykanka, waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah marayo. Haddaba, si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faafaynta hawlgalkan, waxaa inoo faafaynaya Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 nin ayay dowladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqeynayeen afduubka guddoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer. Nimankan oo hay-adda sirdoonka ee loo yaqaano FBI muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqeynayeen sidii ay guddoomiyaha ama bare saabka u afduubi lahaayeen. Nimankaas 6 ka midii waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobolladan bariga ka tirsan, 7 ka midiina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas belaayada laga maleegayo ee Michigan. Sida eedayntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Gretchen Whitmer oo ah gudoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda isla markaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
Waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka Mareykanka ee Dimuqraadiga, waa 49 jir, waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga, oo qof tacliinteedu aad u sarreyso. Laba shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka mid ay tahay sharciga. Xagga marka loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay, waxay ka soo bilowday hoos labada aqal ee gobolka looga taliyo ah ka senadka iyo ka hoose, labadaba way ka soo shaqaysay. Waxay ahayd qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda, waxay soo noqotay xeer ilaaliye. Waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay gudoomiyaha gobolka. Nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arrinta tan COVID-19 ay timi, ayay magaaladii Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaasu aad ugu dhacay ay uga badbaadiso. Qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda, qof waxay ahayd maaragtay aan u jixin dadka ka soo horjeeda, waayo sida iyadu sheegtay waxay ahayd qofta rabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay. Hase ahaatee markay noqoto dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhihano xagga dumarka gaar ahaan. Markii Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii Obama, Joe Biden haddana madaxweyne ordaya, uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweyne ku-xigeenka, waxay ahayd dadka ugu sarreeya liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay. Hase ahaatee markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga, waxaa kulley madaxweynaha lagula taliyay inuu ka dhigo gabar madow kulley hadduu qof dumara dooranayo, taasuuna ku doortay Kamala Harris. Laakiin kulley sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan, kulley wuu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden, waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay darteed iyo dagaalka u gashay xisbiga.
Dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah, iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana magaalada London ka soo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa xildhibaan xarbi cilmi Faarax, islamarkaana ah wasiir qaabilsan adeega bulshada waayeelka ee degmada Soomaalida ee Brent oo ka mid a degmooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
Waa mahadsanta Ridwaan.
Xildhibaan waxaa tahay ka tirsan golaha deegaanka Kasoko, wasiir qaabilsan adeegyada bulshada waayeelka ee degmada Soomaaliduna oo ay ku badan tahay, saameyn gaara oo xanuunkan uu ku keenay bulshadaas miyaa jirta?
Ridwaan, horta dadka Soomaalida ee degan meel walbo ama Ingiriiska ama London kamid a ama xaafadeena degmadeena kamid a dadka kale wax la qabaan. Marka saameyntan sidai karo keliya oo goonida Soomaalida u noqon karto waxa weeye inay aysan fahanka ama luqadoo kale ku adkaato sida farinta usoo gaarayso. Waxaa kaloo laga yaabaa in marxalada ay markaa ku nool yihiin ay xoogaa ka yara duwan tahay dadka aad wadanka ama u deganaa ama maaragtay dhalashadooda Ingiriiska tahay. Laakiin wax gooniya oo Soomaalida uu cudurka gooni u yahay male, laakiin waxaa laga yaabaa marxaladaha ay ku jiraan markaa in xoogaa yar ka yara duwan yahay dadka kale.
Waayahay, marka la eego degmadan ama degmooyinka kale Soomaalidu ay ku badan yihiin, waxaa jira in caruurta iyo dadka waayeelka ay isdhex galaan, ilaa hadda sida laga warhayana xanuunkan sida uu u faafayo iyo dadka iska difaaci kara iyo kuwa aan iska difaaci karin, waxyaaba fara badan oo waxaa ka jira doodo ah. waayeelna ma jiraan ka cabanaya in caruurtooda ay xanuunka u keeneen, inkastoo aan ku weydiin doono su'aalo kale oo ku saabsan walwalka laga qabo in arday fara badan ay xanuunkan u gudbin karaan waalidka.
Dabcan sida la wada ogyahay cudurkan coronaviruska waxa uu aad dhibka badan ugu geystay ilaa hadda waa dadka waayeelka ama dadka cudurada qaar qaba sida diabetesda iyo xaalad noocaas oo kale ah. Marka dadka yaryar ama dhalinyarada ah waxaa la wada ogsoon yahay inuusan cudurka uu ku dhaco laakiin uusan wax badan u dhibin sida dadka waaweylka ugu dhibo. Marka mashaakilka ugu badan ee jira waxaa weeye maadaama dadka isla nool yihiin waxaa laga yaabaa qofka yar inuu inta banaanka aado uusan taxadar badan sameyn, hadhowna guriga markuu yimaado maadaama ay dadka qaar ama dadkan intooda badan ee guryo wada yareed ku wada nool yihiin, hadhow meel lagu kala fogaan karo ama lagu kala maaragtay cudurka inuu saa guriga loogu keeno. Marka dhibka ugu badan oo hadda wacyigelinta iyo waxyaalaha badan oo ugu dhibaatada badan waxaa weeye in dadka dhalinyarada loo sheego inay taxadarkooda aada u badiyaan, haddana markay guriga oo kale soo galayaan ama ay joogaan oo kalena inay ka digtoonaadaan dadka waaweyn inaysan u keenin, sababto ah dadka waaweyn waxaa sidaa ogtahay lagu yiraahdaa inta badan ha bixinina ama meelaha qaar ha teginina. Marka markay istaxadaraan waxaa laga yaabaa in qof kale oo wado u guriga u keeno oo macquulkan uu yahay dadka dhalinyarada oo kale.
Waa gartay. Marka laga hadlayo bulshada Soomaalida waxaa laga yaabaa in macluumaad ku filan aanay haysan xanuunkan iyo magaalooyinka uu ku badan yahay, mararka qaarkood walwalka laga qabo London oo dee aan filayo in duqa magaalada tan London uu sheegay in 33 degmo magaalada tan London dhammaantoodba hadda uu cudurku aada ugu faafayo. Marka arrimaha noocan oo kale ah idinka gaar ahaan dadka degmadaas ku nool sideed uga wacyigelisaan ama sideed macluumaadka ugu gudbisaan iyo dhibaatooyinka jira?
Waa mahadsan rido. Runtii annaga hadda deegaanka aan ku degannahay sidaa ogtahay waa deegaanada ugu ajaanibta badan ama dadka aan ku dhalan wadankan ay u badan yihiin ay ka mid tahay. Saasay tahayna marka ugu horeysay oo cudurku maaj oo kale wadankan aad soo bilowdana deegaanadii uu aad u saameeyeen ka mid ahayn, laakiin hadda waxaan sameynay runtii taxadar aad u badan iyo wacyigelin luqooyin badan oo ay Soomaalida ka mid tahay macnaha ama qoraal ahaan ama video ahaan ayaa dadkii lala sheer gareeyaa. Dukaamaadka ama meelaha ay Soomaalidu u badan yihiin ama ay ka ganacsadaan ama isugu yimaadaan oo kale aad baa loo tagaa oo dad macnaha annagoo kale ama ajaanibta ayagoo nala socdaan aan tagnaa, wacyigelinta oo kale aad u badan tahay. Marka hadda xilligan oo la leeyahay cudurkii soo yaro laba kacleeyay, sidii hore markii loo fiiriyo inta meel ay ka kooban tahay London, sidii hore nooguma badna. Hadda saa ogsoon tahay xaafadaha qaar aada ayuu ugu batay oo maaragtay oo London oo kale ka mid ah, laakiin annaga sidii hore naguma. Laakiin sidaa sheegtay, hadda duqa magaalada oo kale Sadiq Khan aad buu uga walwalsan yahay oo wuxuu leeyahay London macnaha kiisaskeeda aada buu u badanayaa, waxaa laga yaabaa in naftirkeeda hadda maaragtay lockdownkani waxaan lagu xoojiyo.
Waayahay dhibaatada inta badan taagan haddii aan dhinaca waxbarashada ku noqdo, waxaa la socotaa in dugsiyada qaarkood guud ahaan dalkan hadda waalidiinta laga codsaday in ilmahooda ay guriga wax ku baraan, gaar ahaan marka la eego caruurta sanadka 20-aad ilaa 24 sano jirka ama caruurta dhigata sanadka 7-aad. Marka waalidka Soomaalidana waxaa laga yaabaa in aysan heli karin adeegyadii waxbarashada gudaha ama waxbarashada ay ku qaadan lahaayeen guriga dhexdiisa oo dee iskuulkii iyo qaabkaas ay yaqaanaan.
Runtii arrinta aad bay saameyn badan ugu yeelanaysaa waqti dhow iyo waqti sii fog. Ilmaha waa ogtahay maaj ilaa iyo iskuulka inta la xiray 6-7 bil baa ka qasaartay. Dowladda waxay go'aansatay in iskuulaadka dib loo furo inkastoo uusan sidii hore ahayn. Marka problemka jira waxa weeye dadka aan Soomaalida oo kale ama xoogaa tabarta yar wuxuu aada ugu saameyn doonaa haddii la yiraahdo guriga oo kale jooga wax ku barta guryihii guryo maaragtay waaweyn oo ku kala nafisi karaan ama maaragtay cashar ku geli karaan maaha. Kombiyuutarada ama laptopyadii waxaa laga yaabaa anaga waxaa u badanaa sabilo qoysas ilmahooda ay tagan yihiin oo kale inaysan hal mar maaragtay aysan facilitygii isla wada heli karin. Waxaa kaloo laga yaabaa casharadii xataa naftirkooda inaysan waqtigii la gelin lahaa oo kale la gelin. Marka walwalka ugu badan waxaa waaye ilmihii in caafimaad ahaan looga walwalana waa muhiim. Waxbarashadoodii oo dib u dhacaysana walwal kale oo aada uga sii muhiimsan ayaydana ku jirtaa. Hadda riboorada ugu dambeeya waxaa la ogaanayaa in dadka waxhaysta ama awooda inay ilmaha aan waxba haysan inay gaabkii xoogaa maarata intuu faqrigii intii udhexaysay ay aada u badatay. Marka mashaakilaadka oo dhinaca educationka ama society-ga sidiisa kale aada buu walwal badan uga jiraa. Dowladda waxay isku dayday, dowladdeena hoose waxay isku dayday in ilmaha badanaaba xoogaa aan awoodin in laptopi iyo wax la siiyo lagu encourage gareeyo inay maaragtay guriga oo kale aada loola socdo. Laakiin runtii waa wax maaragtay dhibkiisa aan haddaan hadda la dareemin waqtiyada soo socda la dareen doon.
Waayahay arintaas dhaqaale yarida Soomaalida dabcan waa haysataa. Marka idinka maxaa idii qorshaysan marka degmadiina laga hadlayo mas-uuliyiinta aad ka mid tahay, inkastoo Soomaalida oo keliya aadan dee mas-uul u ahayn, haddana wax gaara oo aad leedahay qoysaskaas dan yarta ee Soomaaliyeed dhinaca dhaqaalaha waa laga caawin karaa miya jira?
Xaafad ahaan waa laga caawiyaa siyaabo badana, siyaabo kala duwanaana hadda loo caawiyaa. Waxaa kamid a mararka qaar waxaa jirta keliya un ma aha dadka yaryar macal dadka waaweyn, waxaa jira macnaha lacaga ka yimaada dowladda dhexe oo loogu talagalay dadka qaar ay saameynta waxyaalahan ku yaalatay in la siiyo. Waxaa jira kombiyuutaro oo ama councilkeena uu dadka u gado oo macnaha uu siiyo ama uu dowladda dhexe oo kale iskuulaadka uga soo dhiibtaa jira. Waxaa jira dadka ay shaqada xataa naftirkooda ama cudurka inta ku dhaca la yiraahdo guryaha joogoo kale in hadda naftirkoodii loo bilaabay in wax la siiyo. Marka kaalmo oo siyaabaha noocaa kala duwanaa jiro, laakiin kuma filna dhibka uu cudurka u geysan mooya dadka, sababtoo ah dadkii ganacsi ahaan uma awoodi karaan inay wixii sida u shaqaysan jireen u shaqaystaan waqtiyadii iyo dadkii ay qaabili jireen. Maxaan ku iraahdaa dadki uma awoodi karaan inay gurigii iyo macnaha iyo degaan ahaan sidii ay ugu baahnaayeen uguma samaysan karaan. Marka dhibka ma aha oon keliya hal dhinac in laga fiiriyo, laakiin dhinacyo badan marka laga fiiriyo dhib oo ciyoon la dabooli kara maarigmaano.
Waayahay hadda waa soo badanaysaa tirada dadka uu ku dhacayo guud ahaan marka laga hadlayo gobolkan England. Maalin walba dad ka badan 17,000 oo qof ayuu saameynayaa. Arrintaas laftirkeeda dad badan ay ka walwalsan yihiin. Marka ugu dambeyn, maxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida marka laga hadlayo sida looga hortagi karo xanuunkan iyo sida feejignaanta ay u badin karaan?
Runtii hadda intaan ka ognahay cudurkan daawo gooniya looma hayo. Waqti uu ku baxayo oo la dhihi karo waqtigaaba uu ka tegayaana ma jirto, ayadoo xilli kulayli xilli qabooba ama hadda wuuna uu saameeyey wadamadan aan joogno. Marka waxa keliya hoon dadka aan ku waanin lahaa waxa weeye in feejignaan zaa'id la sameeyo oo laga digtoonaado lana barto cudurkan inuusan waqtiyada dhow uusan ka bixi doonin hawada, oo aan u diyaar garowno inaan sidii aan annagoo nolosheena wadana ugula noolaan lahayn maaragtay dibka uu cudurkan keenay. Sababtoo ah haddaan daawo loo hayn, haddaanan aynan marxaladeenina ay sida aan ay tahay ma u malayn karo inay dhawaan cudurka baca. Hadda waa ujeedaa dowladda waxay soo rogtay ilaa sanadka dambe March in sidaan lagu sii jiri doono. Prime Ministerka waa ujeeda maalinta waa maqlaysa wuxuu lahaa waxay u badan tahay inaan muddo kasii dheer intaan hawsha isaan noqon doonto. Dhaqaalihii waddanka oo aada u xumaaday oo hadda maaragtay aan la awoodin wixii ay dowladda marka hore dadka siin jirta aysan dib u siin doonin. Marka waa inaan u diyaar garownaa inaan ugu noolaano aanan ku taxadarkeenana badino si uusan cudurkan saameynti kow uu nagu yeeshta camal uusan hadda noogu yeelan.
Waayahay aada iyo aada baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Waa mahadsan tahay arintan.
todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka aan ku wareysanayay xildhibaan Xarbi Cilmi Faarax oo ah wasiir qaabilsan adeega bulshada waayeelka ah ee degmada Brent oo ka mid ah degmooyinka Soomaalida ay ku badan yihiin ee magaalada London. Inta markale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada leheedmo oo Ridwaan Xaaji Cabdiweyne wadale nabadgelyo.
Mahad sanad Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka.
Markaana waa xilligii aan idin soo gudbi jirnay barnaamijka Caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waxaan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska ayaa caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradyada hawada ku jirta dagaal uu ku dhex maray xubno ka mid ah rakaabka, kadibna si degdeg loo fariisiyay.
Ninkan bidaa dadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyay ayaa ninkii dagaalku qaaday oo feer iyo wax la dhacay, marka buuqi ayaa dhacay, marka kala qabashadii dadkii waa ku soo xoomay. Dadkii hal meel isugu tageen
sababta dagaalkaasi keentay iyo waliba halka ay ka dhacdeen ay dhageystayaal barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa. Sidoo kale waxaan idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo qaybtii u dambeysay ee wareysigii fanaanada Nimca Maxamed Cabdi Nimca Degan, iyadoo caawana inuu hayso wanqashi waqashi arooska.
Kamida saf goori fanaaniintan jecelahay oo salaamayna Faadma Cabdullaahi Kaay ayaa heestoro lahayd
barnaamijkuna waa barnaamijka Caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, dhowrkii bilowda u dambeeyay dunida waxay la daalaa dhacaysaa xanuunka COVID-19 ee keena coronavirus, kaasi oo dunida ay u dhinteen in ka badan 1 million oo qof, islamarkaana ku dhacay dad gaaraya 36 million. Waxaanay tan iyo xilligaasi saynisyahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku hawlanaayeen inay mar uun helaan daawo xanuunkaasi lagula tacaalo. Dadaalladaasi oo ilaa iyo haatan aan midho dhalin, hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortegi karaa ee haatan la raaca ay tahay habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku. Waxaanay tan iyo xilligaasi saynisyahanadu iyagoo dowladaha iyo shirkadaha u shaqeeyaan kaashanaya ay ku hawlanaayeen inay mar uu daawo helaan xanuunkan. Inkastoo dadaalladaasi aanay ilaa iyo hadda midho dhalin, hase yeeshee waxa ugu sahlan ee lagula tacaalo amaba lagaga hortago ayaa ah habraacyo ay dejiyeen bahda caafimaadku, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la kala durko afka iyo sanka la daboosho, islamarkaana gacmaha la maydho amaba la dhaqdo. Waxaana saameynta culayskeeda leh ee bulshada uu ku yeeshay ka mid ah in albaabada loo laabo ganacsiyo badan, walow qaarkood oo si tartiiba markii dambe dib loo furay, iyadoo la raacayo habraacyo macaamiisha laga rabo inay la yimaadaan si loogu adeego, kuwaasoo ay ka mid tahay in qofku afka iyo sanka uu soo daboosho amaba uu xidho waxa loo yaqaano mas. Waxaana ka mid a meelaha aana dadka loo ogolaanin inay adeeg ka helaan diyaaradaha oo maadaama ay dadku saarnaanayaan saacado dhowr ah ay qasab tahay in shuruudaasi la fuliyo. Haddaba aan ku soo dhawaada mid ka mid a diyaaradaha ka dhex shaqeeya gudaha dalkan Maraykanka ayaa toddobaadkan dagaal gacan ka hadal uu ka dhex dhacay kadib markii mid ka mid a dadkii rakaabka ee saarnaa diyaaraddaasi uu diiday inuu xidho maas, taasoo keentay inuu gacan u qaado qof kale oo ka mid a dadkii diyaaradda la saarnaa. Bal haddaba aan soo dhaweeya Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya.
Sidaan la soconno, hadda adduunyada xaaladeeda ay ku jirto oo aad dareemi kartaa iyo coronavirus ayaa jira, marka dadkana waa loo digaa shuruuc iyo brotokoolo safar ayaa lasoo rogay. Marka ninkan diyaarad ayuu kasoo raacay Utah, diyuuradii dhexdeeda ayaana buuq ka dhacay.
Maya, marka buuqu soo bilaabmay Cabdiqaadir, maxaa keenay buuqa?
Buuqa waxyaabaha keena waxaa ka mid ah, horta ninkan markii uu diyaaradda soo raacay wajixirkii iyo waxyaabaha lagu xakameeyay tallaabooyinkii ama nidaamka uu u hoggaansamay oo isagoo maas xiran ayuu diyuuraddii soo raacay, laakiin markii ay duuradii kacday oo ay hawadii gashay ayuu maaskii ama wajixirkii ayuu iska furay. Marka waxa dareemi kartaa hadii maaska la iska furana dabcan haduu qofka xanuunka qabay dadka ayuu qaadsiin karaa. Marka duurada maamulkeedii ama gabdhaha ka shaqeeya gabar kamida ayaa u timid, waxa lagu wargeliyay inuu maaskiisa xirto inkastoo uu xirnaa face shield baalkiriyaado ama muraayada sida koofiyada oo kale u sameysan oo wajiga qarisa. Soomaaliya hadii aan dadka xusuusiyo, nimanka alxanlayaasha oo kale ayaa isticmaala baasha isaga qariyaan wajiga saartaan oo kale muraayadaas oo kale ayaa u xirneyd. Laakiin taas waxba ma aragti kama tarto oo haddii qofka fayruska uu qabo dadka kale uu qaadsiin karaa.
Marka taa lama ogolamiyaa in qofku keligeed u xidho.
Taa keligeed macnaha difaac ma aha, qofka kama xakamaynayso wixii aad ku daaran lahayd ama neeftaadii micelinayso. Marka maaska waxaa loogu talagalay afka iyo sanka ayuu daboolayaa, laakiin taa waxma daboolayso, waa sida daaha oo kale. Marka waa dareemi kartaa daahana waxba miceliyo.
Waan gartay. Marka ninki waa kanu face shieldkii buu la soo baxay, kaasun buu xidhay, maaskii ma xidhna uu iska saaray. Maxaa dagaalka keenay marka?
Dagaalka waxa keenay markii gabadhii ku tiri u hoggaansan ama ugu baaqday in uu u hoggaansamo tallaabooyinka xakamaynta, isna inuu isdifaaco. Maaska waxa waaye adigana waxaad iska difaacaysaa qofka kale neeftiisa, taadana dadkaad ka ilaalinaysaa si uusan fayraska u faafin. Marka intii gabadha ayuu ka diiday, markuu diiday nin ka mid ah dadkii saarnaa oo kursi u dhow fadhiyey ayaa ninkii dagaal ku qaaday oo feer iyo wax la dhacay. Marka buuqi ayaa dhacay, marka kala qabashadii dadkii baa ku soo xoomay. Diyuuradiiba marka dadkii hal meel isugu tageen, sidaan la soconnana miisaanka ama balansiga diyuurada ama ayaa dhumaya isku dheelitirnaanta culayskeeda. Marka taas ayaa waxay keentay marka in diyuuradii degdeg loo dejiyo. Marka diyuuradii Utah kasoo kacday, waxay marka si lama filaan ah oo loogu dejiyey gobolka Arizona. Shilkaas dartiis ama halista ka dhexdhacday gacanka hadalkaas iyo buuqaas dartiis.
Waan gartay. Diyaaradii waa la kaxeeyey, Arizona laga dejiyey, meesha uu socotay waa ka leexatay. Dagaalkaasaa ka dhacay, xiisadaasaa dhalatay. Maxaa laga yeelay marka markii meesha la tegay diyaaraddii halkii bay fadhiday, bay kasoo noqotay ninkii dagaalamay, ninkii kale la dagaalamay, maxaa laga yeelay?
Diyuurada intaysan degin ka hor ayaa ay sii wargeliyeen oo way report gareeyeen, booliska ayaa lagu sii wargeliyey. Markay soo degeysaba booliska ayaa sugayay. Markay saa u degtana, ninkii dagaalka kiciyay ama aan maaska xirnayn diiday inuu u hoggaansamo nidaamka ama loogu talagalay xaaladan lagu jiro ayaa diyuuradii laga reebay.
Waa tahay Cabdiqadir. Marka ninkoodayga sidaas u diyaaradii kaga degay oo lagaga dejiyey, waynu ognahay xaaladda jirta iyo nolosha jirta iyo weliba dawaayuhu wuxuu ku sugan yahay odhan maynada ninkaas uu kama warqabin. Noloshani maan ahay nolol caadiya inta badan meelaha marka la tegayiyo xaalad taagan.
Xaaladdan Mareykanka sanadka 2020 waaba xaaladda ugu hadalla inta badan. Runtii cabsi xoogan ayay dhalisay COVID-19. Ninkan uu ka warhayay xataa kuma dacwoon karo, sababtoo ah markaad tikidka goosanaysid waxyaabaha ay tahay inaad samaysid ayay ka mid tahay dalabaadka ama waxyaabaha shuruudaha safarka ay yihiin. Marka uu ka warhayay, marka dhibaatadan unbaa keentay qof aan maas xirnayn markii la arko waa laga kala cararaa. Haddii meel uu kugula jirana dabcan dadkiiaba hadda waxay noqdeenba inay qasab kugu xiraan maaskaagii sidii dagaalka aad ka garanayso kale. Marka dadkii way shoogeen, noloshii dadka ayuu wax ka bedelay, cabsidii ayaa badatay, dad baa depression qaaday. Marka xaaladda COVID-19 saaxiibadii ayuu xataa ayaa kala cararay. Marka laskuma soo ordo, lisma aamino. Marka waxay aaminsan yihiinba dadka haddii aadan maas xirneen inaadba tahay waa qof dilaa, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay si aad naf u badbaadiso maaska xiro waaba halkudhigyada. Marka haddii aadan maas soo xirnin, aadan is-ogeyn inaad cudurka qabto, waxaa dhici karta inaad dad gaarsiiso. Marka sidaas daraaddeed, qofkii kaasoo horbaxa ayaa qasab kugu xiraya maaska haddii aadan adiga xirnin meel haddii aad kula jirtaan dadka.
Marka intaanay dowlad iyo boolis iyo meel kale iyo waxba kusoo gaarinba, dadkiibaaba ku qabanaya
oo qasab kugu xiraya. Waxaan arki jiray qof lagu soo yaaco oo markii tuugada oo kale. Hadda qofka aan maaska xirnayn ee meel public ah dadweynaha buuxaan ku jiro waa nin tilmaaman oo farta lagu soo wada fiiqayo, lana qabanaya intaan booliska la gaarinba dadkii ayaaba u taaganba.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala socotiinay. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysin wacana wanaagsan. haatan waa hubintii halabuurka iyo heesaga waxaan ku soo dhawaatan qaybtii u dambeysay ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington ICC fanaanada Nimca Maxamed Cabdi Nimca Degan iyo qaybtana kaga hadli doonto qaar ka mid ah heesihii ugu dambeeyay ay soo saarto waxaan idii kala bixi doonaa Nimca Degan iyo waliba wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur oo magaalada Hargeysa wareysigan kaga qaaday
waagaag xisbiga jacaylkaynu ka nimaadna Nimca barnaamijka gabagaba ku sii dhow yahay maxaad jeceshahay markale inaad ima soo qabato
hees iyada lafteeda cusub tahay anu waxaa ka cusayb kun baan u cararayaay heestaas anoo soo duur leh
ugu dambeyntii nimco maxay tahay fariinta halkani aad bulshada u marnayso Soomaaliyeed ee fankaaga taageerta ee meel kasta oo dunida dacaladeeda ay ka joogan ee aad u marnayso
ee taageerayaashayda meel kasta ay joogan sagale oo salaam iyo marka koowaad gobolnimo ku noolaadaan lahayd ee inaad taageerteen waad ku mahadsantiin baan lahayd ee fariin kale aan u hayaa micirta wax leeyahay waan jeclahay rabina raalayn ka noqdo
waxaan ugu soo gabagabeynaa
hees adna jeceshay sagale oo walqashi arooska la yiraahdo maandeeq oo kamida safka hore fanaaniintan jeclahay oo salaamayana faad macbillahi kaayn ayaa hees tooro lahayd heestaas ugu soo gabagabeynaya
waa hagaag tan iyo kulanti dambe aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa halkani martii noogu ahayd fanaanada nimca maxamed cabdi nimca degan aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa iyadoo weliba aad u xabeebsan inay naga aqbasho codsigayagii nimco aad iyo aad baad mahadsantahay baahda fiyoweena waanu ku salaamaynaa sidaas iyo nabadgelyo nooli kulanta
dhan badhigaystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan la intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulan sidan ba waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
Kuna
هذا يومها سيني هاي عبد الحكيم محمود الشروع وعنا لسعود سيني برنامج كعويس كواشنطن
هاتا ندقي السيال وحن كون الصنينة لنعى كالمها هيسها ni caawo oo idin la socodsiinaya Noor Xasan Noor Bukhari iyo aniga oo ah Maxamed Bashir Cabdi Rahmaan dhageystayaal waan naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo
Eat a bullet, eat a bullet.